go with our quest. Þá erum við nú sest niður eitt kvöldið til og flettum í þeim fræðum sem okkur þykja álitlegust til yfirferðar hverju sinni. Og að þessu sinni ætla ég örlítið að fara inn á dulspekina eins og hann vinur okkar sem hér kemur á eftir. Þó að ég geri það undir öðrum formerkjum með öðrum forsendum. Vegna þess að oft þegar að við horfum yfir farin veg og mannkyni skoða sögu sína hvort heldur til lengri eða skemmri tíma, þá gleymist að taka með inn í útreikningin það sem heldur tilverunni saman í heildsinni. Það gleymist að skoða þær staðreyndir sem gerir það að verkum að það eru líf á jörðinni yfir höfuð. Staðreyndin sem að heldur öllu þessu á einum stað er yfirleitt í daglegu tali nefndur kærleikur. Vegna þess að án hans þrýfst ekkert. Án umhyggju hver fyrir öðrum verður ekkert samfélag til. Og við þurfum stundum að muna það örlítið betur heldur en við gerum dagstaglega að í eyðimörkinni er ekkert líf. En þar sem umhyggjan og ræktarsemin ríkir, þar er fjölbreytt líf. Það vísu ekki allt augum sjáandi hvort heldur sem við erum að tala jarðneskt líf, nú eða annað líf í öðrum víddum. Þegar ég segi jarðneskt líf, þá eru marga lífverur sem maðurinn þekkir en ekki sér. Það eru alls konar frjó, bakteríur, bæði jákvæðar og neikvæðar og yfir höfuð fullt af lífi sem augu mannsins ekki nema. En þetta líf á sér allt það sameiginlegt með lífi mannsins sjálfs, að það væri ekki til án kærleikans. Ef við horfum til dulspekinnar eins og hún hefur verið birt í gegnum árþúsundin og tugþúsundin, þá er þetta grunnur hennar. Rækti kærleikan og þið ræktið ykkur sjálf. Fyrirgefið svo ykkur verði fyrirgefið. eða hvernig sem við viljum orða það, í hvaða samhengi sem það kann að vera framsett. En við þurfum líka að muna það að við sem einstaklingar getum aldrei þröngvað neinu upp á annan, ekki heldur kærleikann. Við getum borið okkar kærleika í friði fyrir öllum, því það er enginn sem getur breytt því nema við sjálf. Og í kærleikanum sættum við okkur við aðra eins og þeir eru, ekki eins og við viljum að þeir séu. Því að í kærleikanum ákveðum við, ef okkur líkar ekki við einhvern, hvort að við viljum eiga samleið með honum eða ekki. Vegna þess að við getum ekki ætlast til þess að við höfum leyfi til þess að breyta öðrum eftir okkar höfði. Vegna þess að við eigum samleið með mörgum og þeir sem eiga samleið með okkur eiga samleið með ennþá fleiri. Og hvernig á þá, hvort heldur við eða aðrir, að geta passað inn í öll munstur mannanna. Ef að við höfum leyfi til þess að breyta einhverjum, þá hljóta aðrir að hafa leyfi til þess líka. Vegna þess að við höldum að við höfum rétt fyrir okkur í þessu eða hínu, en það réttlæti er bara okkar sín og þarf ekki að vera svo sama með neinum öðrum. Vegna þess að við erum einstaklingar og rétt og rangt er ekki til í þeirri merkingu að það sé hægt að leggja á gjörðir allra eins. Við höfum okkar siðgæðisvitund og réttlætiskennd. Hún virkar fyrir okkur og svo lengi sem að hún er innan þess ramma sem samfélagi setur sér í heild, þá verðum við að ætla það og gera til þess kröfu að við fáum að hafa þá réttlætiskennd. En við verðum líka að hafa þann sveigjanleika, þann skilning, að aðrir hafa sína réttlætiskennd, sína siðgæðisvitund, sem kann að vera allt önnur en okkar. Og aftur er það svo að við getum ekki gert neitt í því. Svo lengi sem að allt þetta er innan hins almenna ramma samfélagsins, þess ramma sem þið kallir lög og reglur. Það eina sem við getum gert er að ákveða hvort þetta er okkar staður til þess að vera á eða ekki. Vegna þess að svo lengi sem að þetta er ekki okkar samastaður, okkar heimili, þá höfum við ekki meiri rétt en allir hinir til þess að setja ákveðna reglu þar. Þetta snýst það að við veljum okkur okkar umhverfi en við veljum ekki umhverfi fyrir aðra. Og á því grundvallast öll heimspeki, dulspeki, öll viska jarðarinnar. Að hafa sannan kærleika sem að umber það sem út af ber í samskiptum okkar við annað fólk, aðra hluti, til þess að við getum sætt okkur við og aðri geti sætt sig við okkur. Það er hinn sanni kærleikur. Umhyggja er annað orð um hjálp sem er okkar til annara. Umhyggjan er byggð á kærleika. En kærleikurinn er það frum afl sem getur, ef við kjósum svo, stjórna líf okkar, gert að hamingjusamt og gott. Umhyggjan er aðeins þau verk sem við síðan vinnum í samfélagi okkar við aðra, þeim til hjálpa. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Ég hef kosið eins og yfirleitt þegar við erum hér á þessum stað að taka ekki spurningar og tefja ekki tíman fyrir þeim sem á eftir koma og munu frekar þurfa á því að halda að svara spurningum. Með þeim orðum byrði ég kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og byggð kærleika ást og frið að innvefja þessa jörð aldur og ævi.